Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីម្នាក់ស្វាស្វែងជាតិចូលក្នុងក្រុមបញ្ចុះបញ្ចូលការប្រើកំភ្លើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសពលរដ្ឋស្រីលង្កាមានការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបង្ក្រាបជនសង្ស័យក្នុងការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅថ្ងៃបុណ្យប៉ាក់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងផ្ដល់សញ្ញាពីការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងផ្លូវកវាត់ពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលមានការរិះគន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់លោក Moller ដូចទៅនឹងការរកឃើញរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana ប្រកាសចូលរួមប្រកួតតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានកាត់ទោសអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិប្រើកំភ្លើងជាតិរុស្ស៊ីឲ្យជាប់គុក18ខែពីការឃុបឃិតជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីម្នាក់ដើម្បីជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងសមាគមកំភ្លើងជាតិនិងឲ្យមានឥទ្ធិពលលើពួកសកម្មជនអភិរក្សនិយមនិងអ្នកនយោបាយខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី Maria Butina ជាអតីតនិស្សិតក្រោយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ American University ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានសារភាពទទួលទោសកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅចៅក្រមតុលាការស្រុកមួយរបស់រដ្ឋធានី Washington បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាអ្នកស្រី Butina នឹងទទួលបានការរួចទោស9ខែដែលអ្នកស្រីបានជាប់ក៏ប៉ុន្តែនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីការជាប់ទោសពេញលេញអ្នកស្រី Butina បានសារភាពទទួលទោសពីការឃុបឃិតធ្វើជាភ្នាក់ងារបរទេសមេធាវីរបស់អ្នកស្រីបានស្នើអ្នកស្រីជាប់ទោសតែ9ខែដែលអ្នកស្រីជាប់ទោសរួចហើយនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួករដ្ឋអាជ្ញាលោក William Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអ្នកស្រី Butina ត្រូវតែបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញដោយមិនមានការជាប់ពន្ធនាគារដែលតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសនោះទេដោយមានឆ្មាំការពីរាប់ពាន់នាក់បានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីផ្ដល់សន្តិសុខសម្រាប់ទីកន្លែងធ្វើសក្ការៈបូជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាបានឆ្លើយទូរស័ព្ទនៅពេលសូត្រធម៌ការពីថ្ងៃសុក្រមិនដល់មួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតដល់បល័យនៅថ្ងៃបុណ្យប៉ាក់ក្នុងព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនានិងសន្តាគារនៅក្នុងរដ្ឋធានីដែលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសលើពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមលោកអាប់ឌុលឡាមហាម៉ាត់អាយុ48ឆ្នាំបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP មុនពេលសូត្រធម៌ថាមនុស្សគ្រប់រូបមានការភ័យខ្លាចបំផុតមិនមែនតែអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពុទ្ធសាសនាគ្រិស្តសាសនាហិណ្ឌូនោះទេគេគ្រប់គ្នាមានការភ័យខ្លាចណាស់កងកម្លាំងសន្តិសុខបានស្វាស្វែងរោគនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបង្ក្រាបអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងមូលដ្ឋានរាប់សិបនាក់ដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងអំពើភេរវកម្មដែលបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារថ្ងៃបុណ្យប៉ាក់នោះអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពនិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងខេត្ត Eastern នៃប្រទេសស្រីលង្កាក្នុងអន្លង់នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរុករកអីវ៉ៃម្នាក់ក្នុងរដ្ឋធានី Colombo បានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានកាលថ្ងៃសុក្រថាมันមានការសូត្រធម៌នៅថ្ងៃអាទិត្យនៅប្រទេសស្រីលង្កាទេចិនបានផ្ដល់សញ្ញាថា ខ្លួននឹងកែប្រែគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយការរិះគន់អំពីការខ្វះតម្លាភាពពីគួរថ្នាក់ខាងបរិស្ថាននិងបំណុលនៅក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងដែលបានថ្លែងនៅឯវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវលើកទី2ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលថ្ងៃសុក្របានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានដឹងពីការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងការត្អូញត្អែរមកពីដៃគូអាស៊ីស្ដីពីគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់ខ្លួនដែលទូត្រាទៅចិនវេទិកានេះដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបាននិយាយថាអ្វីទាំងអស់ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរបៀបតម្លាភាពហើយយើងមិនត្រូវអត់ឱនឲ្យទាល់តែសោះចំពោះអំពើពុករលួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឥឡូវនេះនឹងស្នើផ្ដល់គម្រោងការងារបំណុលប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យអនុវត្តទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៅក្នុងការផ្ដល់កិច្ចសន្យាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខុសពីសន្ទរកថាមុនរបស់លោកនៅឯវេទិកាក្នុងឆ្នាំ2017ហើយនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិជាច្រើនប្រធានាធិបតីស៊ីមិនបានលាតត្បាងទស្សនៈសកលនៅអ្វីដែលផែនការខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវអាចធ្វើដើម្បីភ្ជាប់ប្រទេសនិងទ្វីបនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញលោកបានផ្ដោតលើចម្លើយនៃការរិះគន់អំពីអំពើពុករលួយនិងការទូតារបស់ក្រុមហ៊ុនចិនលើគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរអស់របស់ខ្លួនដែលហៅថា BRI នោះយ៉ាវិនដឺសិងបាំបាជាអ្នករត់ពន្ធមនុស្សដែលជាប់ទោសបានត្រូវជាប់គុកអស់មួយជីវិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់នៅក្នុងដែនដីពូតូរីកូនៅសប្តាហ៍នេះបានកាត់ទោសលោកបាំបាដើមកំណើតឥណ្ឌាឲ្យជាប់គុក5ឆ្នាំចំពោះទួលនីតិដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងបណ្ដាញរត់ពន្ធមនុស្សនៅតំបន់ការ៉ាអ៊ីបដែលបាននាំអ្នកធ្វើដំណើររាប់រយនាក់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016លោកបាំបាដែលបានសារភាពទទួលទោសកំហុសនៅដើមឆ្នាំនេះបានរត់ពន្ធមនុស្សដើម្បីយកប្រាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធថាពួកកូនក្តីរបស់លោកដែលជាធម្មតារស់នៅមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតការពីពេលមុនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬដាក់ពាក្យសូមសិទ្ធិជ្រកកានខាងនយោបាយពួកគេជាជនបរទេសមកពីប្រទេសឥណ្ឌានិងស្រីលង្កានេះតាមឯកសាររបស់តុលាការប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារនិងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកញ្ជ្រឹលនៅពេលដែលមានការកើនឡើងនៃវីរុសនោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្ខំឲ្យសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិក2បង្ខំនិស្សិតសាស្ត្រាចារ្យនិងបុគ្គលិករាប់រយនាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅអេសេតាវិមានថាពលរដ្ឋត្រូវតែចាក់ថ្នាំការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងវីរុសដែលត្រូវបានគេសន្មតថាបានលុបបំបាត់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី20ឆ្នាំមុនមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រាជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការថ្ងៃពុធថាមានករណីជិត700នៅក្នុងរដ្ឋចំនួន22ដែលជាចំនួនដ៏ខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រាជំងឺបានសន្មតថាមានការកើនឡើងនៃការយល់ច្រឡំអំពីសវត្ថភាពថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារជំងឺកញ្ជិលនេះ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកវីអូអេ
លទ្ធផលនៃរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Mueller អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016គឺដោយទៅនឹងការវាយតម្លៃរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកនៅឆ្នាំ2017ដែលថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកចូលការបោះឆ្នោតនោះលោក Jeff Seldin នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Mueller អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016គឺដូចទៅនឹងចំណុចភាគច្រើនដែលមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បច្ចុប្បន្នអ្នកអតីតមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកបានសន្និដ្ឋាននៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកខ្លះស្នើឡើងថារបាយការណ៍របស់លោក Mueller ដែលក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាកន្លងទៅនេះគួរតែជាការព្រមានមួយ ដែលថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់និងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបានជោគជ័យមិនធម្មតារួចបុកហើយកន្លងមកនៅតែបន្តទៅមុខមិនរាថយពិសេសជាងនេះទៅទៀតអតីតមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងសន្តិសុខជាតិទាំងនេះបានប្រមាណថាភស្តុតាងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោក Mueller បង្ហាញថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានលទ្ធភាពស្វែងរកនិងគេចចំណេញលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងណាដែលមានគោលបំណងស្របទៅតាមមជ្ឈបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលគេហៅថាមជ្ឈបាយគ្មានចន្លោះប្រហោងនិងមានរបៀបរៀបរយត្រឹមត្រូវដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវលទ្ធផលដែលពួកគេចង់បានរបាយការណ៍របស់លោក Mueller បានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការស៊ើបអង្កេតនេះបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីយល់ថាខ្លួនអាចទទួលបានប្រយោជន៍ពីការដឹកនាំរបស់លោក Trump ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលនេះរបាយការណ៍របស់លោក Mueller បានបន្ថែមថាយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Trump រំពឹងថានឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីព័ត៌មាននានាដែលលួចបាននិងបញ្ចេញជាសាធារណៈតាមរយៈការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប៉ុន្តែដោយសារតែភាគីទាំងពីរបានប្រឹងប្រែងសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងដូចគ្នានេះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller មិនបានសន្និដ្ឋានថាសមាជិកនៃក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Trump បានខុបខិតឬក៏សម្របសម្រួលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះទេដោយសារគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការចាប់ប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋណាមួយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនោះ
កាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាអតីតមន្ត្រីមួយចំនួនបានទាញប្រយោជន៍ពីរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនេះដែលបានសន្និដ្ឋានដូចទៅនឹងការរកឃើញដំបូងដំបូងរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកអតីតភ្នាក់ងារ FBI លោក Ali Sufan បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាតែចាំបានទេអំពីការវាយតម្លៃរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ឥឡូវនេះយើងដឹងច្បាស់ថាការវាយតម្លៃទាំងនោះគឺត្រឹមត្រូវទាំងអស់ការវាយតម្លៃកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI និងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្រៅការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបានសន្និដ្ឋានថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានបំណងបំផ្លាញជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជននៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ទាំងនោះបានសរសេរនៅពេលនោះថាយើងបានវាយតម្លៃបន្ថែមទៀតថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលទើបជាប់ឆ្នោតមិនទាន់ស្បត់ចូលកាន់តំណែងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ទាំងនោះបានបន្ថែមថាលោកពូទីននិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមានបំណងចង់ជួយលោកត្រាំតាមតែអាចធ្វើទៅបាន
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការវាយតម្លៃនេះត្រូវបានលោកត្រាំរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកត្រាំបានរិះគន់អតីតប្រធានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិលោក James Clapper និងអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI លោក John Brennan ថាជាពួកគេចំណេញពីនយោបាយនិងបានយល់ស្របតាមការលើកឡើងរបស់ប្រធាននាយកបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Putin នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងដូចនេះថាលោក Putin ថាលោកមិនបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកនិយាយថាលោកមិនបានជ្រៀតជ្រែកទេខ្ញុំបានសួរលោកម្ដងទៀតទោះបីជាសួរច្រើនដងក៏ដោយក៏លោកនិយាយថាលោកមិនបានជ្រៀតជ្រែកដែរលោកត្រាំបានយល់ស្របម្ដងទៀតតាមការអះអាងរបស់លោកពូទីនបន្ទាប់ពីពួកគេបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅក្នុងទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វាំងឡង់មកលោកត្រាំបាននិយាយនៅឯសន្និសីទព័ត៌មានរួមគ្នាមួយថាលោកប្រធាននាយកបតីពូទីនបានបដិសេធអំពីរឿងនេះយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតលោកប្រធាននាយកបតីពូទីននិយាយថាមិនមែនប្រទេសរុស្ស៊ីទេខ្ញុំក៏យល់ស្របដូចនេះដែរកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការរួចមកហើយនៅក្នុងការចោទប្រកាន់សមាជិកនានានៃក្រុមហ៊ុនទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិត Internet Research Agency របស់រុស្ស៊ីដែលជាក្រុមហ៊ុនបង្ហោះរឿងអុចអាលតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទប្រកាន់ផងដែរលើភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធារុស្ស៊ី12នាក់ថាបានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ប៉ុន្តែអតីតមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើគ្មានការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងនេះទេប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសត្រូវផ្សេងទៀតនឹងធ្វើរឿងដូចនេះហើយរួចខ្លួនម្ដងទៀត លោក Larry Pfeffer ដែលធ្វើការផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល32ឆ្នាំនិងដែលធ្លាប់ធ្វើជានាយកឃាតការឡៃរបស់អតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA លោក Michael Hayden បានប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងណាដែលគ្រប់គ្រងការវាយប្រហារបែបស៊ើបការសម្ងាត់របស់បរទេសលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគួរតែទទួលបានផលលំបាកដោយសារទង្វើរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេធ្វើក៏មិនមែននៅក្នុងតុលាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែររបាយការណ៍របស់លោក Mueller បានសន្និដ្ឋានថាទោះបីជាមានការតាក់ទងជាច្រើនលើកជាច្រើនសាររវាងពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងសមាជិកនៃក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump និងមានភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាសមាជិកនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump បានលុបចោលនៅឯកសារទំនាក់ទំនងពាក់ព័ន្ធនានាក៏ដោយក៏ភស្តុតាងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់ការចោទប្រកាន់លើសមាជិកណាម្នាក់នៃក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ថាបានខុបខិតជាមួយនឹងអ្នកតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះទេដោយប្រហែលជាមានការតឹងចិត្តដោយអតីតមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនអ្នកជំនាញនានាដូចជាលោក Frederick Lemix ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់អនុវត្តនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បានបញ្ជាក់ថាការសន្និដ្ឋាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោក Mueller នេះគឺជាអ្វីដែលគេបានរំពឹងទុករួចមកហើយលោក Lemix បាននិយាយដូចនេះថារបាយការណ៍នេះគឺជាការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកប្រកបណាស់យើងមិនឃើញមានការស៊ើបអង្កេតរឿងប្រឆាំងនឹងការស៊ើបការសម្ងាត់ណាមួយនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំច្បាស់ថាមានការរារាំងមួយចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលបានធ្វើឡើងសម្ដៅទៅលើពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលជាគោលដៅមួយចំនួនហើយពលរដ្ឋរុស្ស៊ីទាំងនោះបាននិយាយអំពីលោក Trump និងក្រុមរបស់លោក Trump អ្នកមិនបានឃើញពីអ្វីដែលពួកគេបានរាយការណ៍ទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេនៅពេលដែលយើងដឹងថាអ្នកទាំងនោះជាបុគ្គលសំខាន់ដែលស្ថិតក្រោមការតាមដានជាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
តម្រុយនៃព័ត៌មានប្រភេទនេះដែលអាចបង្ហាញពីប្រភពឬក៏វិធីសាស្ត្រឬក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការស៊ើបការសង្កេតដែលកំពុងបន្តធ្វើប្រហែលជាមាននៅក្នុងផ្នែកនៃរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ដែលត្រូវបានកែសម្រួលចំណុចមួយចំនួនប៉ុន្តែលោក Lemix បាននិយាយថាវាទំនងជាអាចទៅរួចផងដែរដែលថារបាយការណ៍នេះមិនមានបញ្ចូលតម្រុយនៃព័ត៌មានប្រភេទនេះដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងការស៊ើបការសង្កេតកម្របញ្ចេញភស្តុតាងអាក្រក់ណាដែលចាំបាច់សម្រាប់ការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយណាលោក Lemix បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរឿងប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនេះប្រហែលជាបង្ហាញថាគ្មានការខុបខិតណាមួយនោះទេប៉ុន្តែប្រហែលជាបង្ហាញពីការសម្របសម្រួលណាមួយកត្តាផ្សេងៗទៀតក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផងដែរដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលណាដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងជនជាតិរុស្ស៊ីដើម្បីជ្រៀតជ្រែកដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016បើយោងតាមមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់ក្នុងចំណោមនោះគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមានយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ប្រឹងប្រសប់ប៉ុណ្ណាដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើននៅមានភាពស្រពិចស្រពិលរបាយការណ៍របស់លោក Mueller បានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលបានបង្ហោះសារលើអ៊ីនធឺណិតថាជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងមិនបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានតាក់ទងតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump និងជាមួយនឹងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងសម្របសម្រួលសកម្មភាពនយោបាយនានាការស៊ើបអង្កេតនេះមិនបានបង្ហាញនៅភស្តុតាងណាមួយដែលថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងណាម្នាក់បានសម្របសម្រួលដោយចេតនាជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការជ្រៀតជ្រែករបស់ក្រុមហ៊ុនទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីនោះទេ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបុគ្គលល្បីឈ្មោះមួយចំនួនក៏ជាគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីនេះផងដែរនៅពេលខ្លះទៀតរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទំនងជាឆ្លើយតបជាមុនចំពោះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ឧទាហរណ៍ដូចជាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលលោក Trump ដែលកាលនោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានចំអកឌឺដងដាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យស្វែងរកអ៊ីមែលរាប់ម៉ឺនដែលបានបាត់ពីអ្នកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យរបាយការណ៍របស់លោក Mueller បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលជា5ម៉ោងនៃការលើកឡើងរបស់លោក Trump មន្ត្រីបញ្ជាការឋានយោធារុស្ស៊ីបានសម្ដៅជាលើកដំបូងលើការិយាល័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រី Clinton បើទោះបីជាមានការរកឃើញដូចនេះក៏ដោយក៏អតីតមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនបាននិយាយថារបាយការណ៍របស់លោក Mueller បានបង្ហាញថាសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏រងការរិះគន់ផងដែរ លោក Steve Bucky ជំនួយការរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Donald Rumsfeld និងដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវទស្សនកិច្ចនៃអង្គការ Heritage Foundation ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយសាធារណៈបែបអភិរក្សនិយមនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាបទពិសោធន៍មួយដែលយើងទាញបានគឺថាពួកយើងមានការធ្វើប្រហែសរឿងប្រឆាំងនឹងការស៊ើបការសម្ងាត់និងមានការធ្វើប្រហែសទាក់ទិននឹងសមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងរឿងរ៉ាវនានានៅលើអ៊ីនធឺណិតលោកបានបន្ថែមដូចនេះថាយើងត្រូវតែមានការគិតវែងឆ្ងាយបន្ថែមទៀតអំពីទស្សនវិជ្ជានៃរឿងនេះយ៉ាងហោចណាស់យើងត្រូវមានការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីរឿងនេះហើយយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវបង្កើនការប្រឹងប្រែងផ្នែកប្រឆាំងនឹងការស៊ើបការសម្ងាត់របស់យើងថែមទៀតលើក្រុមមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងយុទ្ធនាការទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថាពួកគេមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះហើយទោះបីជាពួកគេមានគោលបំណងអ្វីក៏ដោយគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់ថាពួកគេមិនបានធ្លាក់ចូលអន្ទាក់នៅក្នុងការធ្វើរឿងណាដែលផ្ទុយនឹងផលប្រយោជន៍ជាទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែកតិននឹងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌
ឱកាសនេះទំនងជានឹងអាចកើតឡើងនៅពេលខាងមុខមន្ត្រីសិបការសង្កាត់និងមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានព្រមានថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកចូលម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018ដោយយ៉ាងហោចណាស់នៅទីបំផុតមានជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានចោទប្រកាន់អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានស្នើថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងត្រៀមយុទ្ធវិធីល្អៗបំផុតនិងថ្មីបំផុតរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះភាគច្រើននៃព័ត៌មានដែលបានកែសម្រួលនៅក្នុងការរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller អំពីក្រុមហ៊ុនទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីនិងគម្រោង LACTA ទំនងជាបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីពិតជាកំពុងត្រៀមយុទ្ធវិធីដើម្បីជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះប្រកាសមែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារព័ត៌មានពីរដ្ឋធានី Washington
លោកភីតបរិជ្ជអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana បានប្រកាសជាផ្លូវការនៅបេក្ខភាពរបស់លោកសម្រាប់ការប្រកួតតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខលោកគឺជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនអ្នកទៀតដែលសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការតែងតាំងនៅក្នុងការជ្រើសរើសជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកបូរិចេចមិនត្រូវបានគេស្គាល់ប៉ុន្មានទេនៅលើឆាកនយោបាយជាតិកាលពីប៉ុន្មានខែមុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះការគាំទ្ររូបលោកមានការកើនឡើងនៅក្នុងការស្ទង់មតិនីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីអ៊ីសាសារ៉ៃនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
My name is Pete Buttigieg
ខ្ញុំឈ្មោះ Pete Buttigieg គេហៅខ្ញុំថាលោកអភិបាល Pete ខ្ញុំមកពីទីក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana ហើយខ្ញុំចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Buttigieg អាយុ37ឆ្នាំបញ្ចប់ការសិក្សាពី Harvard និង Oxford លោកជាអតីតទាហាននៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងចេះ7ភាសា
Bonjour, je suis Pete Buttigieg de South Bend, Indiana. Ahlan wa sahlan, ana Pete Buttigieg. Rais madani fi Medina South Bend, Indiana. Salam, Pete Buttigieg Heston.
ប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតលោកគឺជាប្រធាននាយកប្តីក្មេងជាងគេបំផុតលោកថាសាររបស់លោកដែលផ្ដោតលើអនាគតជាតិគឺតាក់ទាញពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស
់ពលរដ្ឋវ័យចំណាស់ក៏គាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្ដូរចំនួនផងដែរដោយនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ពេលអនាគត
បើជាប់ឆ្នោតលោក Buttigieg ក៏ជាប្រធាននាយកប្តីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដំបងផងដែរស្វាមីរបស់លោកគឺលោក Chastain ក៏មានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនដែរ
ខ្ញុំលំអៀងទៅស្វាមីខ្ញុំដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ប៉ុន្តែវាល្អដែលពលរដ្ឋក៏ស្រឡាញ់គាត់ដែរ
លោកបូរិជិតខ្វះបទពិសោធន៍ផ្នែកនយោបាយជាតិបច្ចុប្បន្នលោកជាអភិបាលក្រុង South Bend ដែលមានប្រជាជនតែជាមួយសែនអ្នកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងហាក់ដូចជាមិនខ្វល់
I mean he's been a mayor for almost 8 years now.
លោកជាអភិបាលក្រុងជិត8ឆ្នាំហើយខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងនេះសំខាន់សម្រាប់ការងាររដ្ឋាភិបាលហើយសម្រាប់ផ្នែកច្បាប់វិញក្រមរបស់លោកអាចជួយលោកបាន
ទោះលោកគ្មានបទពិសោធន៍ជាតិក៏ដោយក៏លោកមានបទពិសោធន៍ផ្នែកគ្រប់គ្រងក្នុងនាមជាអភិបាលក្រុងដែរលោកតេទៀងអ្នកបោះឆ្នោតបានល្អណាស់
ការគ្រប់គ្រងលោកបរិជិតកាលឡើងនៅរដ្ឋសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះហើយលោករៃអង្គាប្រាក់បាន7លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ
ពេលខ្លះបេក្ខជនខ្លះល្បីបានតែប្រហែលសប្តាហ៍ឬប្រហែលខែប៉ុណ្ណោះហើយបេក្ខជនថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមល្បីជាងយើងដឹងថាលោកអាចធ្វើបាននៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាយើងមិនដឹងថាលោកនឹងល្បីឈ្មោះជាបន្តឬក៏អត់ទេ
លោកបរិជិតត្រូវប្រកួតនឹងបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងតិច19រូបទៀតដែលនឹងប្រជែងគ្នាដើម្បីឲ្យគេតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដើម្បីផ្ដួលលោកត្រាំនៅឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណពូអញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានឡោមព័ទ្ធហើយចាប់ជនចំណាក់ស្រុកជាង 2,000 នាក់ភៀសច្រើនជាជនជាតិអេសយូពីនេះតាមទីភ្នាក់ងារទេសន់ប្រេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្ទីហ្វានឌូជេរិចអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាអង្គការទេសន់ប្រេសអន្តរជាតិមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពដែលជនចំណាក់ស្រុកទាំងអស់រួមទាំងកូនក្មេង400នាក់ដែលត្រូវបានឃុំឃាំងលោកបាននិយាយទៀតថាអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរយេម៉ែនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះទទួលបានការថែទាំសុខភាពសំខាន់សំខាន់ម្ហូបអាហារទឹកនិងអនាម័យហើយជំរុញឲ្យពួកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្វែងរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដើម្បីដាក់ពួកគេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ដ្រាំបាននិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌វីលៀមបាកំពុងសើឬពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃការចោទប្រកាន់ថាពួកភ្នាក់ងារអ៊ុយក្រែនបានផ្ដល់ឲ្យយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Hillary Clinton នៅព័ត៌មានមិនពិតអំពីលោក Paul Manafort ប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់កម្មវិធីលោក Son Hannity ដែលលោកប្រធានាធិបតីមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងកក់ក្ដៅពីការចោទប្រកាន់នៃការឃោសឃិតរវាងអ៊ុយក្រែននិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Clinton ថាជាបញ្ហាដ៏ធំនិងគួរឲ្យទុកចិត្តបានគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan កំពុងបន្តរងការប៉ះពាល់ពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនិងនយោបាយមកពីការចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul ក្នុងអំឡុងនៃការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធនឹងជាអន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាប់ផ្ដើមរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់គណៈបក AKP ដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលស្វាស្វែងរកប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងទៀតនោះនៅក្នុងប្រទេសអេរីត្រីអ្នកសារព័ត៌មានជាប់ពន្ធនាគារបន្តបញ្ចេញមតិអ្នកស្រី Yergalem Fisiha មិនដែលបំភ្លេចបានទេពីពេលដែលពិភពលោករបស់អ្នកស្រីបានប្រែកលាប់ចាក់នោះកាលពីថ្ងៃ19កុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះអ្នកស្រី Yergalem ដែលជាអ្នកតែងកំណាបនិងជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបកំពុងធ្វើការនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុបាណាក្នុងរដ្ឋធានី Asmara នៃប្រទេសអេរីត្រីរំពេចនោះនៅល្ងាចម៉ោង4អ្នកស្រីនិងក្រុមការងារត្រូវគេបញ្ជាឲ្យទៅចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំតនហន1
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.